tun radoni sagale amerikati saganta radoni sagale amerika wita ta gijmata galgal saati la mawda ka hak saati sadet metrabandi kudani sagale didami la mafi didami shanirat washington dc rasani da barsinu karda kuno mantan jalkam Babaru tole galchumille ni sanagaya an sorala ke tsanke summesa arguyan gar kenato tabajji kudani shani bar kumla ma kudani jahati radoni voa saganta fan romot in washington dc radabru jirtu chakasu jirtan
Ati mana namicha giddu kan Orlando Florida ke satti nama heddu fite waya bamana ke yawanan be kun kabajechun qoratto ta United States it dubatte matoto do arqamdu ke satokko akboltan kanu dubisana namodanditi
tokumma motumota walda Europa ti walda Africa ti fi America len ak Ethiopia fertran walihillol jabesani daman American durgum miflanno presidentum majirt Donald Trump duresi be kaman president America ta uf durgum ujru yo filame ak muslimi American dufnu dowa jede amalle irde be dio tanalle dubachune president Obama namo dubin Trump tunine amal American qabdulle miti nami presidenti ta uyu akkan hindubatu jechun de kamsan dubate Muslimi America namichi maqa muslimati in sambada brukesa godin Florida kesetti klabi kaimi waltaye halkan waltisirbu kesetti nam heddu fite amanti islama alle fulan bu namikun ilenke namiti jechun dubatan wana resani qopesin kesa tokko odutta sana namo
Hati mana namicha giddu kana jama gudda bakka tokko tifitu dan sena America kesetti sadurate karora abba manashe agatokko akka beektuf yeronni bakka ajjechan sunitti geggeessame mana sirba jalalle sala wal fakkiyo kanimo geyde meturetti walin demu shelle dubatte jirti qorattota United States itti wajirri FBI akka jirutti haada mana lammata Omar Sadiqi Matinif ka Adamucha ilmasani wagga sadika taate Nur Zahil Salman wae abba manashe dubbachun waan EMTF malif akka abba manashe ajjecha namota furtami sagalifi akka sumas shantami sadi madesu sana geggese odefanno kennu malti jedame yegama Salman irratti agamma timannan tiyate njiru garu hala abba manashe sana dursite kondalota nagenya beksisu dabushetti himannan irratti tiyachu malu himanna irratti tiyachu malu jedame dubata majira qoratto nakka jedanitti Salmani fa abba manashe Omar watabaji shanif sagal manasirba sana dawatani turan abba manashe Omar qawweti namafite kana baati tokko duraka bitat tawunis be kamejira gamabrati muslimon gutuma dunya rajran shama qabsisani gaddataudan nam Orlando Florida ke satti qawwedan namota heddu fite kana balale fatajiran gabasa Elizabeth Leach tujubetu diesa
yeron amma yero muslimon ni somman ramadana ke sajran yero ittigara lafuma agarsisani Muslimon America yeron Ramadana wagga kana yero san yada sani mulinat ittib san jedani amanu
We express our unequivocal and total condemnation of this act
Shakki kanin qabanne gocha kana gutummat balale fachu kenya ibsu feena jedan Muslimon nikun gocha Omar Sadiq Martin kan ICCif amana umma sa ibsudan mana sirbahal kan Orlando rathale larawate balale fataneru Los Angeles iqabe hanga Washington it muslimonni gutumma biyetti keessa namni halella kana rawwate amanti kenya bakkan bu ujadan kuta Virginia ra Hussein Gul akkas jedu
If you are a person of the faith and you have the love of your creator in your heart
and if you yonama amanti titatef uma ke jallatate yogaran ke jallalan guterate jibbaf bakkinjiru yakkaf iddonin jiratu namonna kasiyak kamtota kayu sani galmangauf sababa dadda umu jedan las vegas ra kad imama manamare bakkabuota america muslima lammi america jesse saba namni halella sanarawate anan bakkambu jedan
the gunman does not represent him
that person does not speak for me therefore I do not have to apologize
namni sun anan bakkabu edubachun dandau kanaf ifama gafachun narranjiratu akka hawasa muslimat anis ofiko fandubadda gutumma muslimota america gochikun nurifasi sera akkuma kanembro biye kana kesajirani nunis nudukub sera jadan hoogganoonni hawaasa musliimaa akka jedhanitti amantii mara gidduu tokkummaan jiraachuu qaba. Finxaaleessummaa hookaraan guutetti duuluuf biyyattiin akka fayyitu qooda gama isaanii akka ba'an gaafataniiru.
Gara Afrikaatti ennaa deebiin immoo godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa 71 Taanzaaniyaatti qabamanii mana murtiitti dhiyaatan godaantonni kun to'annoo poolisii biyyatti jala oolfaman dhuma baatii caamsaa darbeerra yoo ta'u wixata darbe kanammoo dhaddacha mana murtii Daaressalaam kan naannoo Kisuttu jedhamutti dhiyaatanii turan garuu poolisiin Taanzaaniyaa qorannoo kiyyan xumurre waan jedheef jecha beellama kabiraatu kenname jedhamee jira. Gaazexeessaan Taanzaaniyaa Hamaasii Suleeman akka raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsetti lammiileen Itoophiyaa kun dooniidhaan Keeniyaa Mombaasaa ka'anii akka Taanzaaniyaa galantu dubbatama. Namni dooniidhaan godaantota kana seera ala fuudhee deemee ture immoo battaluma poolisii jalaa miliqqee jedhamee jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa erge kuno.
Torbee lamaan dura godaantonni Itoophiyaa 71 ka poolisii Taanzaaniyaan qabamanii turan Daaressalaamitti himannaa seeraan ala gara Taanzaaniyaa seentan jedhuun himatamanii mana murteetti dhiyaatan. Dhuma ji'a caamsa darbee ka qabaman lammiileen Itoophiyaa kuni ka Taanzaaniyaa seenan yabala duuniitiin ta'uu gaazexeessaan Taanzaaniyaa Hamisii Suleeman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
The immigration officers and the police in Daaressalaam was captured of 71 Ethiopian.
Dhuguma bulchoota immigireeshiniitii fi poolisii Daaressalaamitti lammii Itoophiyaa 71 kan qabe jarii kunin ka qabame dooniin Taanzaaniyaa dhufe keenyaa Mombaasaa gara Daaressalaam naannoo Kijamoonii jechaa dhufe. Jarii kunin ijoollee dhiiraa ganna 16-35 jidduu jiran doonii irraa bu'anii adoo gara makiinaa yaa'uu jiranuu qabaman. Hagi tokko bisaan harkaa qaba, hagi tokko daabboo harkaa qaba, hagi tokko harka duwwaa dadhabbii guddoo qabanillee.
Hamis dabalee yoo dubbatu godaantonni Itoophiyaa kun doonii Mombaasaadhaa ittiin dhufan irraa bu'anii gara konkolaataatti darbuudhaan utuu imalatti aanu itti fufuuf jedhaniiti ka qabaman. Namni Mombaasaadhaa garba hindiirra isaan dabarsee isaaniin fuudhee deemaa ture yoo suuka miliqe yoo ta'u poolisiin Taanzaaniyaatis haga yoonaa namticha kana to'annaa jala oolchuudhaaf barbaadutti jira. Lammiileen Itoophiyaa kun erga 72 oliif to'annaa poolisii Taanzaaniyaa jala oolaniin boodasii wixata darbee Daaressalaamitti mana murtiitti dhiyaatanuyyuu poolisiin biyyattii qorannoo qorachuu qabu hin xumurre waan jedhuu fi beellama 72 isaaniif kennee jira. Taanzaaniyaan yeroo hedduu godaantota seeraan ala gara daangaa koo seenan jettu ka qabaa jirtu yoo ta'u ji'a ja'an darban qofaas lammiilee Itoophiyaa keessumaa gara Afrikaa kibbaa deemaa turan 120 ol ta'an qabdee mana hidhaa keessatti hiitee jirti. Walakkeessa ji'a caamsa darbe irrattis Taanzaaniyaan lammiilee Itoophiyaa 74 ta'an kan yeroo adabbii isaanii fixan daangaa Keeniyaa irratti fidde kagatte turte yoo ta'u yoosuus dhaabbata godaantota gargaaru International Organization of Migrants yookaan immoo IOM'dhaa fi lammiilee Itoophiyaa kana biyya isaaniitti deebisuu na gargaari jettee ifaan dubbattee turte. Imbaasiin Itoophiyaa Nairoobii jiru yoosuus haala lammiilee Itoophiyaa kana hubachuuf mootummaa Taanzaaniyaa duuka dubbachuutti jira jedhee dubbatee ture. Lammiilee Itoophiyaa seeraan ala utuu adeemanii Taanzaaniyaatti qabamanii keessa jiranii fi mootummaan Itoophiyaa waan gochuu fi danda'u hin qabu jechuun barreessaa itti aanaa Embaasii Itoophiyaa Nairoobii jiru obbo Andaarguu Barihee gaafanne turre.
አሁን መታወቅ ያለበት አንድ ሰው በክሮስ ቦርደር ወደ ሰው ሀገር ሲሄድ የታንዛኒያ አሁን ለምሳሌ
ወንቲ ምርከነታ ወማ ማለት እኮ ፈከና ፍለም ቶኪዮ ዩ ሴር ማለት ዳሬ ቢይ ቶኮ ሴነ ፈከና አፍ ከታንዛኒያ ዩ ጀነ ጂጃ ዮካን ሞ ሆሪና ደባም ጀሚ ጀሪ ሴር ኡፊ ቀባ ኑለን ሴር ከን ቀምነ ዮ ጀሪ ሂዳ ፍታተሞ ሞቱማ ታንዛኒያ ቲ ኑቲማ ገልሜ ጀረ ቢይ ቲንዴ ቢሰኒ ቆፔ ሱ ማለኒ ኑለን ከን ቀምነ
Lammiileen Itoophiyaa 71 kun ka'amma jiran mummee qorannoo yakkaa waajjira poolisii Daaressalaam yoo ta'u kaayyoon imala isaanii jireenyaa fi hojii fooyya'aa barbaacha gara Afrikaa kibbaa deemu akka ture poolisii to'annaa jala isaan oolcheef himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Gara Yuunaayitid Isteetsi tennaa deebinu pireezidaant Obaamaan hoogganaa amantii Tibeet Daalaayii Laamaa wajjin walgayiin Yuunaayitid Isteetsi. Walgayin geggeessuudhaaf deeman Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu hariiroo jiru miidhuu mala jechuudhaan Chaayinaan akeekkachiistee jirti. Walgayin pireezidaant Obaamaaf kan Chaayinaan akka nama balaa'amaa Tibeetiin adda baasutti ilaalu Daalaayii Laamaa kun boor akka geggeeffamu cufataadhaan akka geggeeffamu beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Amerikaa fi waldaan Afrikaa Waldhabii Itoophiyaa fi Eertiraa kun waan guddoo na miyaaddessa jechumatti jiran akka biyyooti tun dubbii waraanaatti isaan ooftullee hin dubbanne yookaan ammoo irraa ofudhaaban gaafatan. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Baan Ki-moon akka Itoophiyaa fi Eertiraan lolirraa of eegan yommummee ministeerri Itoophiyaa keetiin Biraasils keessatti wal arganillee itti dhaamate. Ambaasaaddarri Eertiraa tokkummaa mootummoota jirulleen dubbiin tunin dubbii siyaasaatii miti dubbii waraanaatii jechuun dubbate Iskindir Fireewuu fi Henook Sammaagzeeritti oduu garaagaraa qopheesse gara tujubee san deebisa.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa ibsa baaseen waxabajjii 2013 bara 2016 walitti bu'iinsi uumame Ameerikaa akkaan kan isee yaaddesse ta'uu ibse. Itoophiyaa fi Eertiraan bara 2000 keessa dubbiif akka waliin barbaan waliigaltee mallatteessuu isaanii kan yaadachiise ibsisuun tarkaanfii waraanaa lamaaniifuu furmaata ta'uun danda'u jedhe. Kanaaf gam lamaanuu tarkaanfii waraanaa irraa of qusatanii dhimma saamarii siyaasaan akka furan gaafatee jira. Biyyoonni lamaan naannoo isaaniitti nagaaf tasgabbiin akka bu'uuf waliigalteen akka hojjetan Ameerikaan gaafattee jirti. Durateessuun gamtaa Afrikaa Dr. Dlamini Zuma ibsa wal fakkaatu baasaniin walitti bu'iinsi Tsoronaa keessatti uumame hedduu kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Qaamni lamaan ibsaawwaniif yaadaawwan dubbii tuqatan kennuurraa akka of qusatanillee waamicha dabarsaniiru. Kana gochuudhaanis nageenyi naannoo akka hin jeeqamne gaafatan. Waliigalteen Aljeers mallatteeffamee waggoota 16 booda ammas adeemsi nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu bakkuma jirutti kan dhaabbate ta'uun kan isaan gaddisiise ta'uullee dubbataniiru. Gamtaan Afrikaa biyyoonni lamaan rakkoolee isaanii akka furaniif hariiroo isaanii akka fooyyessan gargaaruuf qophee ta'uullee tuqanii jiran. Walitti bu'iinsi dilbata ganama Tsoronaatti ka'e wixata waaree irratti xumuramuusa ministiriin kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Geetaachoo Raddaa dubbachuun isaanii ni yaadatama. Eertiraa waliinillee gara wal waraansa bal'aatti seenuun fedhii Itoophiyaa akka hin taane ministirichi ibsanii jiran. Galma keenya erga bakkaan geenyee booda waraana keenya gamasii ka baafneef sababaan kanaafi jechuunillee dubbataniiru. Gama biraatiin kan dhibdee mootummootaaf biyyoota addunyaarraa qoratu gareen International Crisis Group walitti bu'iinsi waxabajjii 2020 kan ka'e ennaa biyyoonni gaanfaa Afrikaa lamaan diina walii ta'an kun Eertiraa fi Itoophiyaan dubbii walitti tuqatanitti ture. Asmaraan ennaa moggaatti qoodamuu keessaa bahuuf mala dhahaa jirtuuf Itoophiyaan immoo qooda waltajjii addunyaa irratti qabdu bal'ifataa jirtu kanatti isaaniif michoonni isaanii lolli haaraan ka'e kun gara walitti dhufeenyaan mari'achuuf falmii daangaa kan yeroo dheeraa furuu danda'utti akka jijjiiramu gochuu qabu jedha gareen kun. Ta'uu baannaan garuu walitti bu'iinsa hamaa marsaa haaraa kan biyyoonni lamaan ittiin miidhaman ka'uu mala jechuun illee akeekkachiiseera. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Eertiraa Girmaa Asmaroom galgala kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun dhimma siyaasaa utuu hin taane weerara waraanaa waan ta'eef balaaleffatamuu qaba malee waamichi irraa of qusadhaa jedhu dhiyaachuun sirrii mitii jedhan.
ሁለቱም ወገኖች እንዲታገሱ ሚል ትክክል አይደለም ምክንያቱም ወንጀለኛውና ወንጀል የተፈጸመበት እኩል አይደለም
ቃሞቲን ለማን አውብሰን እንጀሩ ስሪሚቲ ሰበባንሳ የከማፍ ከየክረትራውተም ቅጤሚቲ ካናፍ ወይረረቱን ረትራውተም ሰር ሰደርካ ዱኛ ጨበራ ካናፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሞቱማ ወያኔ የከሙ ቀበጀኛ ማንና አክቲቭሰን ንስሪን እሰከነተው ቀባ
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Taqaddaa Alamuu waahila afaan Amaaraa Henook Sammaagzeeriif akka ibsanitti kan hawaasii addunyaa jedhe biyyi isaanii ni simatti jedhan.
የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ እንደዚህ መግለጫዎች በሙሉ ተቀባይነት ያላቸው ናቸው። የኛ ኮ ፖሊሲ ኮ ይሄ ችግር
ደቢን ሞቱማ ኢትዮጵያ አኩማ ይብሰውን ከነመመራ ፍደተመ ከንቀቡ imaammanni keenya rakkoon kun karaa nagaa furamuu qabaa ka jedhu gatteenye dubbachuu qabnaa ka jedhu.
Gama biraan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin Brussels Belgium keessatti har'a wal arganii jiran. Wayita kanas gabaasa lolli hamaan daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti ka'uu kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii tarkaanfii waraanaa irraa biyyoonni lamaan akka of qusatan furmaata karaa nagaaf siyaasaa barbaadu akkatti fufan waamicha dabarsaniiru.
Taamcha qasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromooti mata duree lammeessoo dabarra. አሜሪካን ድርጉም ይፍላኖ ፕሬዝዳንቱም ማጅርት ኦባማ ለን ድርጉም ተነት ሴነ ዶናልድ ትራምፕ ድሬስ አሜሪካ በከማን ፕሬዝዳንት ይታው ድርጉሙ ጅርኩንኒ ዮፊላሜ ሙስሊም አሜሪካ ዱፉድ ዋጀቹኒሳ ነጋ አሜሪካ ቲፉ ዳንሳሚቲ ኩንኒ አማልከይነለ አዳቴነለ ሚቲጀድ አዳ አሜሪካ ለሚቲጀቹን ደከምሳንዱበት ጂም ማሎንቲ ደከምስ ፕሬዝዳንት ኦባማ ካና ገባሴ ትግስት ዱብሳ
ሀልካን ወጣበጂ 11 በረኩመ ለማፍ 11 ፍሎሪዳ መጋላ ኦርላንዶቲ ሰንበቶታ ካንን አደቱሪ ኦማር ማቲን ነምን ጀደም ነሞኒ ክለቢ ፓልሲቲ በሸነነ ሳኒ ፍጠተኒ ዲጄን ኦከንሞ ነምች ስርበተበቺ ሳቱሪ ስርቦተ ዱማ ተበቺ ሳ ኦጋጅሩቲ ቀዌ ሳ ጉተቴ ኦልሴኒ ክለቢን ኩን በከበሸነና ነሞተ ሳሎ ወልፈካታ ጃለሌ ጉደተኒቲ ኦማር ማቲን ነሞተት ዱካሱ ጀልቀበ ነሞኒ ቁልቁሉን አፍርተሚ ሰገል ልቡ ሳኒ ደበኒ ሸንተማ ኦልሞ መዳሃን ባይን ነማ ሀሌላ ከናን ገላፈተሜ ሴና አሜሪካ ከሰት ሀሌላ ወልፈካታ ደቀበን ከሳ ከና ሐማታ ይሰጎዳ ሸከማን ኩን እርገ ክለቢ ፓልስ ሴኔ ቦዳ ነሞተት ዱካሶ ዶንጀል ቀቢን ፖሊሲ ቢልብሌ አይሲስ ወጅን ሂደተ ቀባቹሳ በክሲስ ሀሌላን ኩን ጂ ረመዳና ከስ ሀነቀበይ ሐዋስ ሙስሊማ አሜሪካስ ሎስ አንጀለስ አመ ዋሽንግተንቲ አከሱመስ በካዳ ዳራ ጎቻ ኦማር ማቲን ከና በላለ ፈቻጅራ ወጂኒሳኩን ጎንኩማ አመንቲ እስላማ ወጅን ሂደተን ቀቡ ጀቹደን ድራታን ግዱገለ ሐዋሰ ሙስሊማ ኪበ ካሊፎርኒያ ገመሳቲን ሐዋሰ ሳበ ከቡደን ጎቻ አከና አከመለየ ከበላለፈተን ቤክስሴ ኦማር ማቲን ቀወይ ሀሌላ ከናይቲን ጌችሴ ሴሩማን ቢተቲ ቀውቺ 6 አወር ጀደማ ቀወይ ድሬ ወራነት ፈየደመን AR 15 ወጅን ጥኑማ ዳንጀራ ገዳ ፍርፋቱ ሀሌላን ጉን ጌችሴ ቦደ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ አከሱመስ ወረ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ አሜሪካ ባራኩማ ለማፍኩ ደጃቲ ድርጎማ ጅራን ከሳ ሂላሪ ክሊንተን ፊ ዶናልድ ትራምፕ እመቶ አናቀዌ አከስመስ ሹርኬስቶት አከይት ፈልመኒ ፊ ዲሞታ ካንን ወልቀበቴ ያደ እሳኒ የሱ ቆፎ ዶንታን ወልኩመቻ ጅራን ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማን ዲማሃሌላ ኦርላንዶ ከነላልችሴ ኮርስቶተ ነገኛ ቢያ ወጅን ማሪ ጎዴ ኦጋባው ጋዜጤስቶተ አለት ኢሳኤገን ፉንዱረቲ በሄ ሐሳ ጎዴ ኦባማን ፍለኖ በረነ ጎደሙ ደዴ ሙከነረት ባየና ሰውቱሪ ከለሰገሩ ነሞጋይን ዋይት ሃውስ ኢዳ ከነሞ መሰራሞትማ አሜሪካቲ ገዳሳ ፍጠቴ በው ኢሰበከቡዳ ዱላነ ፍለዳ ጎቻ ጅሩ አባ ቀበኛ ዶናልድ ትራምፕ ትከይ ዶናልድ ትራምፕ ሆ ፕሬዝዳንት ታይ ፍለሜ ነሞኒ አመንታ እስላማ ሆርዶፋን አከብያ አሜሪካቲ ጎዳነ ዶውዳ ካሮርፈቴር ፕሬዝዳንት ኦባማን ገሩ ያነ ከናኩን ነጋ ዩናይትድ ስቴትስ ኢቱማ ሐመሰመለ ሂንፎየሱ ጀቹዳን ፍዳታ መደብሲስ ሐሳ ከለሰ ጎደረት ኦባማን ደበለስ
And if we fall into the trap of painting all Muslims with a broad brush and imply that we are at war with an entire religion
Yo Muslim chufayu makumto kot waltqamnetin amanti tanan waladu jirajenne huji jarbiy nagadu hojjechu jir
Donald Trump karasatin witata darbe hogansa Obama qeqature Obama chorkesto taf ante agarsi sajechudan President Obama ngaru ke akatan Donald Trump ti demajru baye hamafi tatafi United States de garsa muslimota argachuda go turatti ibba fidaje ಕರ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಾಗೋದಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ದೂಲನ ಫಿಲಡಾ ರಾಂಜಿರ್ತು ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಕೇಕ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಬಾಮಾ ರತ್ತಿ ಗೆಚಿಸೆ ಚಲ್ಸ್ತೆ ದರ್ಬುನ್ ದಂಡೇನಿ ಅದಾದ್ದುಮ್ಮಾ ಕಬಾನ್ನುಸ್ ಕನಾನ್ನು ಗಹುನ್ ಕಬು ಜೆತ್ತೆ
ಈವನ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್
ಇಮಸೆ ಆಸರತ್ತಿ ಅದಾದ್ದುಮ್ಮಾ ಕೇನ್ಯಾ ಬಾಯಚಾಡ್ಹುಸ್ ನಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತೌಡ ಅದರ್ಗುಮಾ ಜಿರು ವಾನಾ ಕನಾದುಬಚ್ಚುನಿಸಾ ವಾನು ಮೈಗಮುಮಿತಿ ಜೆತ್ತೆ ಹಿಲರಿ ኦባማ ነ ፊ ሂለሪን እርጋ ወልፈካታ ከና እርገ ደበርፈተኒ ቦደ ትራምፕ ዋንጀ ደከሳ
ሂለሪ ክሊንተንስ ካታስትሮፊክ ኢሚግሬሽን ፕላን ዊል ብሪንግ ቫስትሊ ሞር ራዲካል ኢስላሚክ ኢሚግሬሽን ኢንቱ ዚስ ካንትሪ
ካርሆሪ በላ ሀጊን ቀም ንቀቦ ከሂለሪ ክሊንተን ባፈት ኩንኒ እሱማ በቃታ እስላማ ያደ ኡፊ ራት ጎጎጉ ቢይቴነት ጋድጉሩ ዲሲ ሐዋስ ከነ ቆፋሚቲ ጅሬን ከና ፊዩ ንሶዳችስ
ከራብራቲ ወሩምት ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ከሰ ጅራን እላልቻ አመንታ እስላማረት ዶናልድ ትራምፕ ቀቡ ፍዳታ መደብሲሳ ጅራን ከነከሰ ተኮ አኩማ ዶናልድ ትራምፕ ሪፐብሊካኒ አንታይ ድራታ አማና ማሬ አሜሪካ ፓውል ራይን ሙስሊሞኒ ዋህልቶ ተከኝ ሐዋስን ሙስሊማ ቢየ ከነከሰ ጅራቱ ባይናን ወራ ያደ መዳለዋ ቀቡ ወራ ነጋ ጃለቱ ነጋን ኡመተካ ወጅን ጅራታን ጀቹደን ራይንስ እላልቻ አመንታ እስላማረት ዶናልድ ትራምፕ ቀቡ ቀቀ
¶¶ tammaan tan jiqasu hojjetan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitaan tun dabarra komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa rakkoo hiriira mormii Oromiyaa irra dhalatte irratti gabaasa baasee lubbuu nama waaganaatti lubbuu dhabee jedheetiin gabaas baasee kan irratti jaalanneen ogeessiseera Dr. Tsaggaa'ee Araarsaa bilbilaan dubbifte kuno.
Ani akka gabaasa wayiitittis hin laalu kana akka ejjennoo kan komishinii mirga namummaa Itoophiyaa akka ta'ettan laala malee akka gabaasa qorannoo godhameetti hin laalu.
Maaliifan
kana jedhaa? Mormiin kuni fi ajjeechaan hidhamuun kun kan dhufee waanuma mootummaan biyya sanii godheedha. Kanaaf koree addaa ijaaranii itti gaafatamummaan siyaasaa, itti gaafatamummaan seeraa akka addaan bahee mirkanaa'ee manni marii biyyattii immoo kana akka qoratee sirriitti ejjennoo itti baafatu seeraan immoo namni itti gaafatamummaa qabu akka gaafatamu gochuutu irra jira ture. Gaafa mormiin kun ka'e gaafa jechaan jalqabe sanii jalqabnee nuti waan jenne komishiniin walaba ta'e, komishiniin niwutiraalii ta'e haa ijaaramu. Komishiniin kun dhufee waan kana qoratee eenyutu nama ammamii ajjeese? Eenyutu nama ammamii rukute? Eenyutu meeshaa wayii barbadeesse? Hammamtu namooliin uummata keessa jiran badii kana fidan? Hammamtu immoo mootummaan fide kan jedhu sirriitti dhugaasaa baasee akka gabaasu? Isanii achi immoo komishiniin akkanaa kaayyoon isaa dhugaa baasuun tokkoffaadha. Itti gaafatamummaa mirkaneessuun lammaffaadha. Sadaffaa immoo namoolii miidhaman kana gumaan akka kaffalamuuf kana gochuutu irra jira ture. Amma maaltu dhufe? Koreen bilisa ta'e, koreen mootummaadhaan hin hacuuccamne Oromiyaa keessas gandaa ganda deemanii namoolii gaafatanii, namoolii mormii kana keessatti hirmaatan, namoolii miidhaman kana gaafatanii sirriitti dhugaasaa baasutu isaan irra jira. Tokkoffaa dhugaan bahuu qabdi. Lammaffaa namni immoo nama miidhe itti gaafatamuu qaba. Gaafa mormiin kun deemu mootummaan poolisii fi agaazii kana fa'a itti fayyadameef kun akka nama tokkotti ani kan laalu kun shororkeessummaa mootummaan godhe jedheen yaada.
Asirratti Dr. Tsaggaa'ee waa tokkoon kaasuu barbaada. Mootummaan akka jedhutti waraanni biyyatti, poolisii federaalaa kan naannoo, milishaan itti hin hirmaanne ta'e badii guddaatu qaba ture. Kanaaf tarkaanfii fudhatame suni walgitaa jedha.
Tokkoffaa tarkaanfiin fudhatamee walgitaa an jedhamu dura barbaachisaa ta'utu irra jira. Barbaachisaadha immoo yoo jenne seeraan akka barbaachisaa ta'e labsii yeroo hatattamaa baafnee akkasitti itti deemna. Amma wanti godhame labsiin hatattamaan jiru federal intervention kan jedhamus jira. Yoo sirni mootummaan federaalaa naannoowwan keessatti deemee tarkaanfii akkanaa kana akkaataa itti fudhatamu innis jira akka seeraatitti. Mootummaan Oromiyaa gaafachuu qaba. Mormiin amma deemaa jiru kun nu dhaamsuu hin dandeenye, humna keenya gararra waan ta'eef mootummaan federaalaa akka nu gargaaru barbaanna jedhanii mana marii isaaniititti caffee Oromiyaa keessatti xalayaa barreessanii mootummaa federaalaatti gaafachuutu isaanirra jira.
Kun hin taane.
Mootummaan federaalaa immoo in ajaja. Waraana in ajaju akka sirnaatitti poolisoota ajajuu danda'a. Ajaja baasa. Ajajni sun eega bahee booda mootummaan federaalaa poolisiin isaa, special forceen isaa naannoo keessa deemee tarkaanfii fudhata. Gaafa isaan tarkaanfii akka fudhatan immoo ajajni bahee sani waan isaan godhan akka mootummaa federaalaatitti labsii yeroo hatattamaa baasanii amma tarkaanfii seeraan ala ta'e fudhatamuun barbaachisaadha. Maaliifii biyyattiin jeeqamaa jirti. Mootummaanis kufaa jira. Ummanni miidhamaa jira. Mirgi namummaatis miidhamaa jira. Kun akka dhaabu gochuutu nurra jira. Barbaachisaadha jedhanii seeraan mirkaneessutu isaanirra jira. Tan booda tarkaanfiin barbaachisu immoo an akkamii akka ta'e seeraan kunis barreeffamuutu irra jira. Tarkaanfiin fudhatamu sun gita akka ta'u irra jira. Akkanatti yoo mootummaan tarkaanfii fudhate tarkaanfichi seeraan alaa mirga ummataa, mirga seera heera mootummaa biyyattii sanatti keessatti jiru hunda cabsee jira kan jedhee mormu yoo dhufu gaafas waliin gita moo kuni barbaachisaa ture moo tarkaanfiin kuni jettee itti ilaalta malee amma bakka seerri hin jirretti bakka barbaachisni isaa warra aangoo qabuun hin mirkanoofnetti komishinichi dhufee kuni walgitaa barbaachisaa turee jedhu kuni seeraan ala waan ta'e. Yoo namni amma nama karaarra deemu ajjeese wanti kun barbaachisaa turee wanti kun walgitaa hin jettu qabatteeti mana seeraatitti fidda. Manni murtii sun namichi kun tarkaanfiin inni fudhate seeraan ala yakka jedhee yoo sitti sirreessuuf deemu ati lakkii ani nama miidhame kanaafan miidhaan irratti ga'uuf deemu san ofirraa dabsuudhaaf jedhee tarkaanfii kana fudhadhe yoo jedhummoo manni murtii maal godhaa mee tarkaanfiin kun walgita wayii jedhee gaafata. Akkasitti mirkaneessita malee akkanumaan lafaa kaatee namni du'ee jira, namni cabee jira, namni hidhamee jira, namni miidhamee jira, kaampasoonni gubatanii jiru, dormitariin ijoollee barbadaa'ee jira. Kana keessatti kana mirkaneessite namni itti gaafatamummaa qabu nama akkanaati jechuutu sirra jira malee lafumaa kaatee oduma isaan of defending godhin kuni walgitaa barbaachisaa turee tarkaanfiin kun oduun fudhatamiin hafe silaa biyyattiin hin baddii turte jechuun kuni waanuma nama qaanessu ejjennoo komishinichi qabu kan ibse malee kan fudhatama qabu miti. Isaan walaba miti.
Garuu asirratti gabaasni sun akka jedhutti Dr. Tsaggaayee namoota dhimmi ilaalu haasofsiifne of eeggannaa guddaadhaan ta'ee jedha.
Eenyu isaan namoonni dubbiin kun isaan ilaalu warri rukutame, warri miidhame, warri maatiin jalaa hidhame, jalaa du'e, warri ijoollee isaa awwaale kana kana gaafatanii jiru moo gaafattoonni sunu eenyume eenyu isaan kan gaggeessan qorannoo kana ila. Namni Oromoo ta'e tokko komishinii qorannoo gaggeesse kana keessatti ittiin hirmaanne. Nama tokko jira innis communication director moo waan akkanaati godha. Kana achi Oromoon systematically komishinichi sana keessa akka hin seenne godhamee jira. Ani gaafan UNDP'tti ramadamee waan kana irratti hojjedhu one of the institutions I was supporting dhaaba kana Human Rights Commission anatu gargaaraa ture akka qaamni isaanii guddatu capacity building kana kana fa'a itti kenninaa turre. Gaafas wanti beeknu systematically Oromoon akka keessa hin jirre. Isaanu iyyuummoo reporting gabaasni UN'tti kennan waan humna baay'ee hin qabneef akka walaban taane ibsaa turan. Bajatiin immoo mootummaarraa dhufaa. Kana hunda yoo laaltu komishiniin sun walaba ta'ee dhiibbaa mootummaa ofirraa achi dabsee yookiin immoo homaa natti hin dhaga'amu jedhee ofuma isaatiin wanta mirga namummaa irratti miidhaa geessa kan jedhu kana qulqulleessee gabaasa haala dhaabbataa ta'een waggaa waggaadhaan mirga namummaa biyya sanii keessa itti jiru kana ibsuutu irra jira. Kana godhaniyyuu hin beekan. Amma immoo mee qulqulleessaa waan kana eenyutu maal godhee kan jedhu yoo ka'u mootummaan keenya Human Rights Commission qabaa kuni deemeetii qulqulleessaa jedhan. Gaafuma mootummaan Human Rights Commission hin qulqulleessaa hin qorataa jedhe sana walabuun isaa bade jechuudha. Mootummaanuu itti amana jennaan naa qulqulleessuu jedhu gaafas akka walaban taane ibse jechuudha.
Dr. Tsaggaayee komishinni kun qoradhee qaamota dhimmoota ilaalu hordofne of eeggannoon waan nu gaafachiisuuf akka qorannetti nama 173tu du'e jedha. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Yoo xiqqaate nama 400 nuti sassaabaa turre gabaasa kana akka Oromo Protestittis akka nama seeraatittis akka nama miidhaan mirga namummaarra ga'u na laala jedheen kana hordofaan ture. Maccaatu lama asoosiyeeshinis reekoordii qaba. Yoo kana kana laalte yoo xiqqaate namni 400 ajjeefamee jira. Nuti 500 ta'uu danda'u jennee yaadna. Haa ta'u qabatamaadhaan namni 400 akka du'an ni beekna. Kanaaf kunis soba. Haa ta'u namni 173 ajjeefamanii jiru jedhan isaaniyyuu akkamitti ajjeechaan nama 173 irratti ga'e walingita jedhan maal jechuudha mee proportionaalitiin kuniyyuu kaayyoon isaanii gaafuma kana qulqulleessutti ka'an san komishinichi kaayyoon isaanii namoolii mootummaa keessa jiran waraana keessa jiran poolisii keessa jiran kana akka itti gaafatamummaan irraa dabu gochuuf malee akka namni miidhaa geessee mirga namummaa uummataa cabsee akka itti gaafatamu gochuuf akka hin taane namatti agarsiisa. gabaasni kun amma maal ta'e gabaasa dhugaa baasu odoon ta'in gabaasa dhugaa ummataa awwaalu sobaaf kijiba mootummaa akka dhugaa titti mirkaneessu institutional lie aan akkanaa